Lai iestātos valsts robežsardzes koledžā, ir jābūt Latvijas pilsonim, vidējai izglītībai, atbilstošam veselības stāvoklim un fiziskajai sagatavotībai. Jāatzīmē, ka šogad uzņemšanas noteikumos ir ieviestas arī izmaiņas, proti krietni lielākam cilvēku lokam ir iespējams pieteikties mācībām. Ir palielināts iestāšanās vecums, sākot no 18 gadiem un līdz pat 40.
Jā, tiešām no šī gada esam palielinājuši uzņemšanas vecumu, iepriekš tas ir bijis līdz 30 gadiem, bet principā iekšlietu ministrijas struktūra vienībās dienesta gaitas likums paredz, ka var iestāties personas līdz 40 gadiem dienestā.
Un ņemot vērā vairākus iemeslus, pieņemts lēmums, ka uzņemšanas vecumu ir jāmaina, uzsver valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušiņs. Pirmkārt, kopumā valstī samazinās jauniešu skaits, kas līdz šim bija koledžas mērķa auditorija. Tāpat daudzi, kuri piesakās mācībām, neatbilst kritērijiem, un šādu gadījumu skaits kļūst arvien lielāks.
Statistika rāda, ka 50 un pat vairāk procentu no tiem reflektantiem, kuri vēlās iestāties robežsardzes koledžā un turpmāk dienēt robežsardzē, neiztur kādu no šiem pārbaudījumiem. Var uzreiz pateikt, ka kaut kur 25 un 25% atbirst tieši fiziskajā sagatavošanā un veselībā.
Jau vairākus gadus koledža neizpilda iekšlietu ministrijas plānu jauno robežsargu uzņemšanā, papildina valsts robežsardzes galvenās pārvaldes personāla pārvaldes vadītāja pulkvežu leitnante Solvita Tots Macāne.
Mums ir noteikti plānošanas periodi, un mēs arī plānojam uzņemamo skaitu, nu tā perspektīvā uz priekšu. Vienīgais, ka mēs šo plānu nespējam izpildīt, ir tā, ka arī pašu reflektantu skaits nav pietiekams. Lai mēs nodrošinātu savu vakanču aizpildīšanu, faktiski mums jau būtu jāuzņem vairāk nekā plānā ir paredzēts. Plānā šobrīd ir ap 120 reflektantiem uz tālāku izglītības programmu, tad jau šobrīd mēs saprotam, ka vismaz 150 mums vajadzētu uzņemt, ja mums būtu iespēja to darīt, ja reflektantu skaits būtu.
Tāpat arī tie, kuri ir pabeiguši mācības un uzsākuši dienestu, to pēc zināma laika atstāja, kad ir beidzies obligātais dienesta līgums un par tā pārtraukšanu nav jāatmaksā valsts ieguldītie līdzekļi par mācībām.
Arī to mēs novērojam, jā, ka cilvēki nodien līgumā noteikto termiņu, un tikko šis termiņš ir beidzies, pamet dienestu, neskatoties uz to, ka faktiski dienesta vieta ir nodrošināta, izglītība ir iegūta, un ir visas iespējas turpināt karjeru gan šeit iestādē uz vietas, gan ņemot vērā to, kad ir grozījumi Eiropas padomes regulā, un pavērās daudz plašākas iespējas strādāt ārpus Latvijas, Eiropas Savienības mērogā, robežsardzes ietvaros, neskatoties uz to, tiešām jaunieši izvēlās, nu, tādu vieglāku, jāsaka, ceļu, varbūt risinot kaut kādas tā mirkļa grūtības ar nepietiekamiem ienākumiem un atstāja dienestu, motivējot to, ka atlīdzība, ko viņam piedāvā iestāde, ir neliela salīdzinājuma ar to, ko viņš varētu iegūt, strādājot kaut kur citā Eiropas Savienības valstī, citu pavisam citu sfēras darbu.
Taču ir arī gluži pretēji piemēri atzīst valsts robežsardzes koledžas direktors Mariks Petrušiņs. Pēdējos gados pie viņiem koledžā interesi par mācībām ir izrādījuši arī tie, kuri līdz šim uzņemšanas noteikumiem vecuma ziņā vairs nav atbilduši, bet vēlējās kļūt par robežsargiem.
Iepriekšējais darbs vai nu nav devis gandarījumu vai biznesa nebija veiksmīgs sevišķi pierobežā un ir vēlme tomēr gūt kādu stabilu, regulāri atalgotu darbu, no patriotisku darbu, valsts darbu. Ar labām karjeras izaugsmēm, ar nodrošinātu stabilu, teiksim, pensiju, ar iespējām veidot karjeras izaugsmi, ar iespējām perspektīvā braukt misijās, un šādi cilvēki arvien biežāk sāka pieteikties arī šeit apmācībām koledžā.
Dokumentu iesniegšana valsts robežsardzes koledžā sāksies no 1. Jūnija līdz 24. Jūlijam. Jāteic, mājā bija paredzētas koledžā atvērtās durvju dienas. Šogad ir plānots, ka tās notiks virtuāli, izveidojot telpu apskates video. Lāsma Zūt, Latvijas radio studija, Latgalē.